Республика югары оқу йортларының активлыгы нәтиҗәсендә 2023 елда Татарстан ил төбәкләренең фәнни технологик үсеш рейтингында 2нче урынга күтәрелде. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов планетаның сыек углеводород запасларын нәтиҗәле үзләштерү дөнья дәрәҗәсендәге фәнни үзәкнең халыкара күзәтүчеләр советы утырышында белдерде. Утырыш Казан федераль университетының фәнни китапханәсендә узды. Республика рәисе Татарстаннан студентлар стартабы конкурсында федерация төбәкләреннән иң күп катнашучылар һәм җиңеп чыккан проектлар булуын билгеләп үтте. Планетаның сыек углеводород запасларын нәтиҗәле үзләштерү фәнни үзәге алдан ук халыкара дәрәҗәдәге тикшеренү платформасы буларак нигезләнгән иде. Ромашкина нефть атмаларын куллану барышында фәнни җәмгыят һәм республика сәнәгате авыр табыла торган углеводород чималын үзләштерүдә уникаль компетенциягә ия булды. Бу тәҗрибәгә нефть чыгара торган күп илләрдә ихтыяҗ зур. Утырышта 2023 елда үзәкне төзү һәм үстерү программасының үтәлеше турында хисаплар тыңланды. Киләчәк планлаштыруга бурычлар билгеләнде. Фәнни үзәкнең халыкара күзәтүчеләр советы составына үзгәрешләр кертелде. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов хөкүмәт йортында җәзаларны үтәтү федераль хезмәте директоры урынбасары Рөстәм Степаненко белән очрашты. Казанда 1000 урынга исәпләнгән яңа тикшерү изоляторын төзүнең барышы тикшерелде. Рөстәм Степаненко төзелеш темпын югары бәяләде. Төзүчеләргә рәхмәтен җиткерде. Очрашуда шулай ук Татарстанда җинаять башкару системасы өлкәсендә хезмәттәшлек, азат ителгән гражданнарны социаль яраклаштыру мәсьәләләре каралды. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов республика җитәкчесе каршындагы инвалидлар эшләре советы составына үзгәрешләр кертте. Карар Татарстан рәисенең рәсми порталында чыкты. Совет составына республика мәдәният министры Ирада Әйюпова һәм Татарстан профсоюзлар федерациясе рәисе Елена Кузьмичева кертелде. Федераль җыенның Дәүләт Думасы рәисе Вячеслав Володин депутат Айдар Метшинга Россиянең дуслык орденын тапшырды. Ул югары бүләккә Россия парламентаризмын үстерүгә зур өлеш керткәне, законнар чыгарудагы актив эшчәнлеге һәм күп еллык намуслы хезмәте өчен лаек булды. 2023 ел ремаклары буенча Айдар Метшин файдалы эшчәнлек активлыгы коэффициенты рейтингында 450 депутат арасында 122 урынны, халык тавыш бирү нәтиҗәләре буенча 24 урын алды. Ул депутат булып сайланганчы 15 ел Түбән Кама шәһәре мэры булып эшләде. Махсус хәрби операция башланганнан бирле хәрби хезмәткәрләргә һәм аларның гаиләләренә булыша. Аның башлангычы белән патриотик чаралар узды. Махсус операция зонасына гуманитар ярдәм озатылды. Бүген 19 гыйнварда Россия Федерациясе Президентының Татарстандагы кабул итү бүлмәсендә иләнешү килешүен төзү үзенчәлекләре дигән темага турыдан-туры сөйләшү үткәрелә. Гражданнарны кызыксындырган сорауларга телефон аша Татарстан Нотариаль палатасы хезмәткәре җавап бирәчәк. Турдан-туры линия иртәнге сәгать 10-12 кадәр бара. Телефон номеры мондый: 8843-221-8035. Телефонны кабатлыйм: 8843-221-8035. Татар информ мәгълүмат агентлыгында узган матбугат конференциясендә «Укытучым минем» республика бәйгесенә йомгак асадылар. «Укытучым минем» бәйгесе 2023 ел ахырында урта һәм югары сыйныф укучылары арасында узды. Аны Татар энциклопедиясе һәм Төбәкне өйрәнү институты Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы белән берлектә оештырды. Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгының милли мәгариф идарәсе җитәкчесе Илгиз Халиков мондый бәйгеләрнең укытучының абруен күтәрергә ярдәм итүен, укучыларны шушы һөнәргә, фәнгә тартырга мөмкинлек бирүен билеп үтте.
Бу бәйгенең үзенчәлеге нәкъ менә шушы профориентацион юнәлешендә, чөнки без балаларны менә шушы фән өлкәсенә тарта алыр идек шушындый бәйгеләр аркылы. Бүгенге көндә шактый чаралар бар, шактый бәйгеләр бар. Мондый бәйгеләр алар бик күп түгел.